Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.
Dragi ascultători, vă gândiți probabil ascultând aceste mesaje din cartea Ezechiel că este prea sumbru tonul lor. Ar trebui probabil să ascultăm și ceva mai încurajator. Dați-mi voie să vă spun, dragi ascultători, că realitatea din jurul nostru este și mai înfiorătoare decât ceea ce găsim scris în rândul acestei cărți. În ciuda faptului că mesajele acestea au fost spuse de Ezechiel cu foarte mulți ani în urmă, ele sunt cuvintele lui Dumnezeu. Și, din punctul acesta de vedere, le putem considera mesaje contemporane. Fiind cuvântul lui Dumnezeu, el se aplică și astăzi, ne se aplică nouă, în mod individual, precum și națiunii în care trăim. Acum, sunt unii care susțin că scrierea lui Ezechiel, ca și Apocalipsa, nu poate fi înțeleasă, n-are un mesaj pentru noi. Dragii mei, viziunile lui Ezechiel sunt extraordinare și eu nu-mi propun să am ultimul cuvânt în ceea ce privește interpretarea lor. Tot ceea ce urmăresc este să prezint ceea ce dorește Dumnezeu de la noi și a exprimat prin intermediul acestui minunat vizionar. Itinerarul nostru ne-a dus, iată, la cel de-al 21-lea capitol al cărții și trebuie să spun că este unul din capitolele foarte importante ale acestei cărți. Aici Dumnezeu afirmă într-un mod cât se poate de clar că regele Babilonului îl va înlătura pe ultimul rege din dinastia davidică, lucru ce va rămâne astfel până când va veni Mesia. Dar să citim primul verset, care, din nou, indică faptul că Ezechiel nu ne împărtășea o opinie personală. Și cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel, spune el. O să observați, dragii mei, că Ezechiel va repeta lucrul acesta de 3 ori în capitolul 21, prezentându-ne tot atâtea mesaje. Acum, depinde de fiecare dintre noi cum ne raportăm aceste cuvinte. Fie acceptăm că acestea sunt într-adevăr cuvintele lui Dumnezeu rostite către Ezechiel, sau credem că Ezechiel este un mincinos. Eu cred că însuși Domnul este cel ce a transmis toate lucrurile acestea lui Ezechiel și acesta nu-și prezintă propriile păreri. Nu cred că sentimentele personale ale lui Ezechiel sunt prea mult implicate în mesajul transmis de el. Ieremia era copleșit de sentimentele pe care le trăia, lucru văzut în fiecare cuvânt pe care l-a rostit. În cazul lui Ezechiel, nu cred că mai este valabil același lucru. La începutul misiunii sale, la începutul lucrării sale, când Dumnezeu i-a dat însărcinarea de a vesti mesajele sale, Dumnezeu i-a și spus lui Ezechiel că avea să vorbească unui neam răzvrătit și încăpățânat. Dumnezeu a spus că va face ca și Ezechiel să fie un om încăpățânat la rândul lui. Cred că măcar o parte din asprimea aceasta s-a coborât și în inima lui, pentru că altfel se putea alinia poporului, putea transmite în mod eficient mesajul acesta, fără a fi perturbat de emoțiile ce ar fi apărut. Lucrul acesta este bun, pentru că dacă ar fi lăsat ca sentimentele să afecteze misiunea, ar fi fost el însuși zdrobit de greutatea mesajului pe care trebuia să-l transmită unui popor indiferent. Fiul omului, întoarce-ți fața spre Ierusalim și vorbește împotriva locurilor sfinte. Prorocește împotriva țării lui Israel, spune țării lui Israel. Așa vorbește Domnul. Iată, am necaz pe tine. Îmi voi trage sabia din teacă și voi nimici cu desăvârșire în mijlocul tău pe cel neprihănit și pe cel rău. Judecata este iminentă și este în mod clar inevitabilă. Până în acest moment, îndurarea lui Dumnezeu fusese la dispoziția lor. De acum, pedeapsa se pare nu mai putea fi oprită. Aceasta este însă prima dată când Dumnezeu anunță acest lucru cu privire la cetatea Ierusalimului. El spune aici, voi nimici cu desăvârșire pe cel neprihănit și pe cel rău, ceea ce cu siguranță o să atragă atenția noastră. Sună ciudat, nu-i așa? Dar cine sunt cei neprihăniți? Cei neprihăniți, sau cei care susțin că sunt neprihăniți, sunt cei care au o formă de închinare, dar nu este una veritabilă. În timpul nostru sunt mulți care spun că merg la biserică, că ei sunt oameni religioși, dar dacă ne-am apropiat mai mult de ei, dacă am urmărit mai cu mare atenție viața lor, am vedea că Dumnezeu nu ocupă locul pe care ar trebui să-l ocupe în inima lor. Sunt mulți astăzi care își pun un fel de pansament al religiei peste rana păcatului, Dragii mei, cred că rețeta ce trebuie să li se aplice acestor oameni este descotorosirea de acest bandaj, curățirea rănii, pentru că altfel vor muri din pricina ei. Păcatul nu se vindecă doar dacă omul devine religios. Dumnezeu spune, voi tăia acum cu sabia și am de gând să distrug cetatea aceasta. El este gata să facă o intervenție chirurgicală, radicală. Pentru că vreau să nimicesc cu desăvârșire din mijlocul tău pe cel rău. Sabia mea va ieși din teacă. Și orice făptură va ști că eu, Domnul, mi-am scos sabia din teacă și nu se va mai întoarce înapoi în ea. Cu alte cuvinte, hotărârea este luată. De acum vor începe faptele să vorbească. Și tu, fiul omului, gemi, cu rărunchii zdrobiți și cu amărăciunea în suflet, gemi sub privirile lor. Și dacă te vor întreba pentru ce gemi, să răspunzi, pentru că vine o veste. Când va veni, toate inimile se vor înspăimânta, toate mâinile vor slăbi, toate sufletele se vor mâhni și toți genunchii se vor topi ca apa. Iată că vine, a sosit, zice Domnul Dumnezeu. Dumnezeu îi cere aici lui Ezechiel să facă ceva. Și nu pot spune sigur dacă Ezechiel s-a implicat sau nu emoțional în această însărcinare. N-a făcut lucrul acesta ca pe ceva natural, dar l-a făcut pentru că așa i-a poruncit Dumnezeu. Și bănuiesc că joacă un rol. Dar în felul acesta el ne zvăluie ceva din caracterul lui Dumnezeu. Oamenii s-au plâns că Ezechiel le vorbește prin intermediul pildelor. În capitolul 20, versetul 49, citim, eu am zis, Doamne Dumnezeule, ei zic despre mine, omul acesta face într-una pilde. De fapt, ei vreau să spună că nu-l înțeleg pe Ezechiel. Acum, și noi credem uneori că pildele Domnului Iisus sunt greu de înțeles. Nu sunt greu de înțeles dacă vrei să le înțelegi. Liderii religioși ai vremii lui înțelegeau ce vrea să spună și din pricina aceasta l-urau. Ei pricepeau că vorbește împotriva lor. Cred că așa stau lucrurile și în cazul lui Ezechiel. Nu faptul că nu înțelegeau ce spune îi deranja, ci dimpotrivă, pentru că înțelegeau foarte bine mesajul pe care îl comunica Ezechiel, tocmai de aceea erau deranjați. La fel se întâmplă și astăzi. Oamenii nu sunt deranjați de ce spunem, ci de ceea ce le comunicăm, de esența acestui mesaj. Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel, spune din nou Ezechiel în versetul 8. Fiul omului, prorocește și spune, așa vorbește Domnul, zi, sabia, da, sabia este ascuțită și lustruită. Este ascuțită pentru măcel și lustruită ca să lucească. O sabie, tu tai toiagul de cârmuire al fiului meu care nesocotește orice lemn. Cu toate că este un mesaj criptic, Dumnezeu, prin Duhul lui cel Sfânt, cercetează pe cel ce vrea să-l asculte și îl poate în felul acesta înțelege. În ce-i privește pe evrei, era un mesaj înfricoșător. Era un mesaj din partea celui ce a decis judecata Ierusalimului. Când ne gândim la Ierusalim, ne aducem aminte de faptul că Domnul Iisus Hristos a plâns pentru această cetate. A plâns pentru că o iubea. El a spus atunci, Ierusalime, Ierusalime, care omor pe proroci și ucizi cu pietre pe cei trimiși la tine. De câte ori am vrut să strâng pe copiii tăi, cum își strânge găina puii sub aripi? Și n-ați vrut. Iată că vi se lasă casa pustie. Dacă vreți să vedeți cum s-a împlinit ceea ce Domnul Iisus Hristos spusese, citiți relatările istorice despre ceea ce s-a întâmplat în anul 70 după Hristos, când împăratul roman Titus a venit și a distrus întreaga cetate, exact așa cum făcuse Nebucadnețar în vremea lui Ezechiel. Iată că Dumnezeu a arătat aici în mod clar ce avea să facă cetății, transmițând un mesaj care nu are tocmai un caracter de noutate. În cartea profetului Isaia citim, căci cu foc își aduce Domnul la îndeplinire judecățile și cu sabia lui pedepsește pe oricine și cei uciși de Domnul vor fi mulți la număr. Am citit din capitolul 66, versetul 16. Tot în cartea Isaia, în capitolul 24, versetul 17, citim, groaza, groapa și iadul vin peste tine, locuitor al țării. Ezechiel suspină din pricina judecății care are să vină. Domnul Iisus a spus despre ziua aceea că va fi o zi în care oamenii își vor da sufletul de groază în așteptarea lucrurilor care se vor întâmpla pe pământ. Ezechiel plânge și suspină din pricină că Dumnezeu a scos din teacă sabia judecății. Dragul meu prieten, și înaintea noastră se află ziua judecății. Mesajul acesta nu este unul plăcut și popular, așa cum n-a fost nici în zilele lui Ezechiel, așa cum n-a fost nici în timpul Domnului Iisus Hristos, dar este un mesaj ce prezintă o realitate. Și dacă nu ne vom conforma voii lui Dumnezeu, realitatea aceasta crudă se va întâmpla pentru fiecare dintre noi. Dar Ezechiel nu a terminat tot ce avea de transmis din partea lui Dumnezeu. În versetul 18, citim din nou, cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel. Și iată ce a spus. Fiul omului, croiește-ți două drumuri pe unde se treacă sabia împăratului Babilonului. Amândouă trebuie să iasă din aceeași țară. Fă un semn pe drum. Fă la începutul drumului care duce într-o cetate. Cu alte cuvinte, Nebucadnețar voia să decide pe ce cale se va îndrepta către Ierusalim. Credeți că avea el de gând să asculte de Dumnezeu? El era un păgân. Pentru a-și afla viitorul, folosea probabil ghicitul, necromanția. Dar cert este că în cele din urmă, el va împlini planul lui Dumnezeu. Căci împăratul Babilonului stă la răscruce, la capătul celor două drumuri. Ca să dea cu bobii, el scutură săgețile, întreabă terafimii și cercetează ficatul. Aceste metode sunt folosite și în zilele noastre. O metodă folosită de Nebucadnețar pentru a alege direcția în care să se deplaseze a fost aceea a aruncatului săgeților. Probabil că le-a aruncat înspre pământ, trăgând cu ele la voia întâmplării, iar săgeata luată de vânt se îndrepta într-o anumită direcție. Aceea era direcția pe care o va urma Nebucadnețar. Numai că ciudat. Acesta este modul în care, în cele din urmă, Dumnezeu îi va dirija căile. Vedeți, dragii mei, cred eu, învățătura pe care o putem desprinde de aici este că, împotriva lui Dumnezeu, nu poate sta nimeni pe acest pământ. Indiferent că iau în considerare planurile lui sau nu, în cele din urmă, ele se vor împlini. Și tu, Domn nelegiuit, gata să fii ucis, Domn al lui Israel, a cărui zi vine tocmai când nelegiuirea este la culme, este mesajul îndreptat către împăratul Zedechia. Este o zi care vine tocmai când nelegiuirea este la culme. Este ziua judecății. Este sfârșitul tragic al lui Zedechia. Sfânta Scriptură spune foarte multe lucruri cu privire la sfârșitul vremurilor. De fapt, o traducere mai fidelă a cuvintelor ar fi în vremea răutății sfârșitului. Daniel folosește și el această expresie. O regăsim în capitolul 11, în versetul 35. Ucenicii Domnului Iisus l-au întrebat, spune-ne când se vor împlini aceste lucruri și care va fi semnul venirii tale și sfârșitul veacului acestuia? Domnul Iisus le-a dat răspunsul atunci. De asemenea, Pavel a vorbit destul de mult despre acest subiect și găsim cuvintele sale în cea de-a doua epistolă către Tesaloniceni. Într-un fel, Zedechia este o prefigurare a Anticristului, Anticristul care va veni la sfârșitul vremurilor. Dar să revenim la mesajul lui Ezechiel, versetul 26. Așa vorbește Domnul Dumnezeu. La o parte cu mitra, jos cu nuna împărătească. Nu mai este cum a fost. Ce este plecat va fi înălțat și ce este înălțat va fi plecat. Cât de bine s-a împlinit lucrul acesta cu Zedechia, care a fost coborât și nu va mai sta vreodată pe tronul lui David. Pe tronul lui David va urca doar Shiloh, adică Mesia, Domnul Iisus Hristos. Voi da jos cununa, o voi da jos, o voi da jos, întărește Dumnezeu lucrul acesta. Dar lucrul acesta nu va avea loc decât la venirea celuia care are drept la ea și în mâna căruia o voi încredința, spunea Dumnezeu prezentându-L pe Domnul Iisus Hristos. Remarcabilă profeție. Până va veni cel căruia aparține de drept, adică Domnul Iisus. După Zedechia, până la Domnul Iisus, nimeni din seminția lui David n-a mai stat pe acest tron al lui Israel. Ezechiel spune că lucrul acesta se va întâmpla pentru că nimeni nu va mai fi în stare să stea pe tron. Chiar în clipa aceasta, dragii mei, Domnul Iisus Hristos șade la dreapta lui Dumnezeu, așteptând ca dușmanii lui să fie puși la picioarele sale, după care se va întoarce pe pământ să ia acest tron. Această profeție remarcabilă își are începuturile, cred eu, în cartea Geneza, capitolul 49, când Iacov profețește cu privire la viitorul fiilor săi. Ei urmau să devină cele 12 seminții ale lui Israel. Acolo el spune, toiagul de domnie nu se va îndepărta din Iuda, nici toiagul de cârmuire dintre picioarele lui până va veni Shiloh și de el vor asculta popoarele. Toiagul de cârmuire este sceptrul, simbolul regelui. Expresia evreiască până va veni este foarte asemănătoare cu cuvântul Shiloh și, cred eu, se referă la Domnul Iisus Hristos. De aceea, a spus Ioan Botezătorul, pocăiți-vă căci împărăția cerurilor este aproape. Este aproape de ce? Este aproape prin persoana Domnului Iisus Hristos, care urma să vină, cel despre care vorbiseră profeții. De iată ce mai spune Ezechiel. În mijlocul vedenilor cu care te înșală ei și în mijlocul prorociilor mincinoase pe care ți le fac ei, te vor face să cazi între trupurile moarte ale celor răi, a căror zi vine tocmai când nelegiuirea lor este la culme. Este aici vorba despre judecata amoniților. Și din nou este folosită expresia nelegiuirea ajunge la culme. În cea de-a doua epistolă către Tesaloniceni, în capitolul 2, versetul 8, Pavel scrie: și atunci se va arăta acel nelegiuit pe care Domnul Iisus îl va nimici cu suflarea gurii sale și îl va prăpădi cu arătarea venirii sale. În zilele din urmă, Domnul Iisus își va nimici dușmanii cu suflarea gurii lui. Îmi voi vărsa mânia peste tine, spune Dumnezeu mai departe, voi supla împotriva ta focul urgiei mele și te voi da în mâinile unor oameni care nu lucrează decât la nimicire. Vei fi ars de foc, sângele tău va curge în mijlocul țării, nu-și vor mai aduce aminte de tine, căci eu, Domnul, am vorbit sau am stabilit lucrul acesta. Generația lui Ezechiel avea să fie dusă în robie, iar pentru ei acolo avea să se sfârșească totul. Copiii lor vor fi aceia care se vor întoarce în țara lui Israel. Făcând un pas mai departe, ajungem la o secțiune ce conține ultimele profeții referitoare la judecata ce avea să vină asupra națiunii lui Israel. Această secțiune se întinde de la capitolul 20 până la 24. În capitolele 20 și 21 am văzut că mesajele lui Ezechiel erau adresate primelor două valuri de deportați din Babilon. Dragii mei, noi încă suntem în secțiunea ce conține profeții referitoare la judecata care avea să vină asupra națiunii lui Israel. La începutul acestor mesaje am văzut că Ezechiel se adresează primelor două valuri de deportați din Babilon. Aceștia se agățau de speranța că Dumnezeu nu va permite ca templul să fie distrus, pentru că acesta, ziceau ei, este sanctuarul lui Dumnezeu. Oamenii aceștia credeau că Dumnezeu nu îi va îngădui lui Nebucadnețar să se atingă de ei. Falșii profeți încurajau pe deportați în aceste năzuințe, făcându-i să creadă că nu era necesar să se întoarcă către Dumnezeu. Ei, în cele din urmă, aveau un mod de viață de care Dumnezeu ar fi trebuit să fie mândru. Și în zilele noastre se întâmplă un lucru foarte subtil, la care ar trebui să fim foarte atenți. Există mulți oameni importanți, elogiați de către societate chiar în timpul vieții, dar în mod special după ce mor. Deși unii au fost oameni fără credință, se găsește câte unul care îi laudă atât de mult încât ai crede că acești oameni merg direct în rai. Trebuie să fim foarte atenți ce spunem despre oameni, mai ales atunci când nu știm ce spune Dumnezeu despre ei, sau când este vizibil faptul că viața lor este chiar împotriva ceea ce dorea Dumnezeu de la un om. Astfel, s-ar putea ca un necredincios să-și evalueze viața prin comparație cu a unuia care primește astfel de laude și ajunge la concluzia că n-are nevoie de niciun mântuitor. În cele din urmă, el este la fel ca cel lăudat sau se consideră chiar mai bun. Este tragic faptul că astăzi mesajul Evangheliei este predicat credincioșilor, sfinților, dar nu este predicat la fel și în prezența oamenilor nemântuiți, cei fără Dumnezeu. Prea adesea, cei care predică și ajustează mesajul pentru a fi pe placul lumii, adică exact ceea ce făceau falși profeți din zilele lui Ezechiel. În ultimele versete însă Ezechiel transmite un mesaj deosebit, un mesaj direct, fără niciun ocoliș. În capitolul 20 a făcut o profeție cu privire la Negev, partea de sud a lui Israel. În acea profeție Dumnezeu a spus, voi aprinde un foc în mijlocul tău. Și lucrul acesta s-a întâmplat. În capitolul 21 există o profeție remarcabilă cu privire la faptul că nimeni din familia lui David nu va mai sta pe tronul lui Israel până la venirea Domnului Iisus. Și exact așa se vor întâmpla lucrurile. Capitolul 22 menționează urăciunile ce se petreceau în Ierusalim. Și iată ce spune aici cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel. Tu, fiul omului, vrei să judeci? Vrei să judeci cetatea setoasă de sânge? Pune înainte urăciunile ei. Așa ajunsese Ierusalimul, cetate sângeroasă. În cartea Isaia, în capitolul 1, versetul 21, citim. Vai, cetatea aceea credincioasă, cum a ajuns o curvă? Era plină de judecată, dreptatea locuia în ea și acum e plină de ucigași. Domnul Iisus, vă aduceți aminte, spunea, O, Ierusalime, Ierusalime, care ucizi pe proroci și omori cu pietre pe cei trimiși la tine. Cei din Ierusalim au fost cei care l-au omorât pe Ștefan. El le-a spus evreilor, pe care din proroci nu i-au prigonit părinții voștri? A omorât pe cei ce vesteau mai dinainte venirea celui neprehănit, pe care l-ați vândut acum și l-ați omorât. La moartea Domnului Iisus Hristos, poporul i-a strigat lui Pilat, sângele lui să cadă asupra noastră și asupra copiilor noștri. Conducătorii lui Israel erau implicați în apostazie și în păcatele acestea mari. Ei aduseseră cetatea în starea aceasta. Mai mari lui uneltesc, spune Dumnezeu, în mijlocul lui, ca să înghită sufletele ca un leu care răgnește și sfâșie prada. Pun mâna pe bogății și lucruri scumpe și măresc numărul văduvelor în mijlocul lui. Acesta era ceea ce făceau mai mari poporului. Profeții falși spuneau, nu e nicio problemă, suntem bine așa cum suntem. Dar Dumnezeu anunță. Preoții lui calcă legea mea și împângăresc lucrurile mele sfinte. Nu fac nicio deosebire între ceea ce este sfânt și ce nu este sfânt. Nici nu învață pe oameni să facă deosebire între ce este necurat și ceea ce este curat. Își întorc ochii de la sabatele mele și sunt pângărit în mijlocul lor. Asta este ceea ce făceau preoții. Căpetenile lui sunt în mijlocul lui ca niște lupi care își sfâșie prada, varsă sânge, pierd sufletele, numai ca să-și potolească lăcomia de bani. Dragii mei, cum vi se pare această descriere a Ierusalimului? Ne vine să credem că parcă ar fi o descriere a societății noastre, a zilelor noastre. Dar iată ce spune Dumnezeu. Caut printre ei un om care să înalțe un zid, să stea în mijlocul spărturii înaintea mea pentru țară ca să n-o nimicesc, dar nu găsesc niciunul. Îmi voi vărsa urgia peste ei, îi voi nimici cu focul mâniei mele și le voi întoarce faptele asupra capului lor, zice Domnul Dumnezeu. În toată țara nu se putuse găsi nici măcar un om care să stea în spărtură, adică să mijlocească pentru ei. Niciunul. Eu îi mulțumesc lui Dumnezeu că a fost cineva care să mijlocească pentru mine. Este vorba despre Domnul Iisus Hristos. El mijlocește pentru noi toți, dragii mei. Însă, dacă noi nu ne vom întoarce cu inima către El, atunci vom face și noi cunoștință cu urgia lui Dumnezeu. Fie ca Dumnezeu să se îndure de noi toți și noi toți să cunoaștem și să recunoaștem îndurarea Sa. Fiți binecuvântați!
Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.